Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Miksi ei Suomessa voi olla ilman muuta enemmän sitä niin, että vanhemmat todella tekee niiden lastensa kanssa erilaisia liikunta-asioita? On se tunti 2-3 viikossa varmasti vanhemmilla aikaa, jos se koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Ja se mun herjailu aina tässä näin, että kun mä oon höpöttänyt, niin sanon vaan sitten, kun siellä on äiti ja isiä paikalla, että no siinä sivussa äiti ja isikin pääsee rantakuntoon.
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta, valmentajuudesta ja vanhemmuudesta.
Tämä jakso käsittelee lapsen kasvamista ja kasvattamista urheilijaksi. Mitkä ovat kodin ja seuran roolit urheilijan kasvun tukemisessa? Mitä kaikkien lasten on hyvä tehdä jo pienestä pitäen ja missä vaiheessa taas on oikea aika lähteä todenteolla urheilijan polulle, jos nuori niin haluaa?
Vieraina pitkän linjan urheiluvalmentaja Kyösti Lampinen ja jääkiekkovalmentaja Ismo Lehkonen.
Ohjelmaa juontaa valmentaja ja entinen huuhkaja Petri Pasanen.
Nyt puhuu valmentaja.
Se, että kutsutaan urheilijaksi, kuulostaa hienolta. Tähti urheilija kuulostaa vielä hienommalta. Mutta urheilijuutta ei voi ostaa mistään kaupasta ja lahjaksikaan sitä ei saa. Ja yksinkin se saavuttaminen on aikamoisen vaikeaa. Sanotaan, että urheilijaksi kasvetaan. Mä oon Petu Pasanen, hostaan tän ja mulla on vieraana kaksi upeaa ihmistä tänään. Kyösti, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Ika, tervetuloa.
Kiitos.
Tänään puhutaan niinkin upeasta aiheesta kuin miten tukea lapsen kasvamista urheilijaksi. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin mä aloitan kysymällä teiltä. Kumpaa te olette nähnyt enemmän? Sellaista, että joku luulee olevansa urheilija, mutta ei ole. Vai sellaista, että joku voisi olla urheilija, mutta ei vaan halua?
Aloita sä, Kyösti.
No, kyllä mä luulen, että se kallistuu tonne, että moni haluaa, mutta ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Että kyllä se varmaan on niin kuin siellä puolella. Ja sitten toisaalta on kyllä muutamaa törmännyt, joka on tuntunut ihmeelliseltä, että kaveri tuntuu olevan niin kuin todella taitava jämäkkä asennettakin. Ja hän ei tiedä sitä, että hänessä on potentiaalia.
Joo, kyllä mä sanoisin näin, että toi oli pirskatin hyvä kysymys ja erittäin loistava avaus tähän settiin, niin aina ryhmää kohti niin löytyy, jos puhutaan vaikka joukkueurheilusta tai sitten kun on ryhmille vetämässä, niin siellä on tosi iso rypäs, jotka luulee, että ne on aika hyviä urheilijoita, mutta sitten itse asiassa aika kaukana on. Eli tämmöinen minäkuva siihen urheilemiseen, niin se on hyvin kaukana. Ja sitten aina joukkuessa ja ikäluokissa niin löytyy semmoinen vajaa kourallinen niitä, että itsekin oikein joka kerta harmittaa, että voi vitsi, kun toi tietäisi, että kun se rupeaisi oikeasti satsaa tosissaan tähän juttuun, saisi ajatuksen mukaan, saisi oikeasti ymmärryksen, mihin semmoinen kova työ veisi, intohimoinen uteliaisuus veisi, johtaisi aika hyvin tuloksiin. Mutta sekä että löytyy, mutta aina joka ikäluokasta kiistatta löytyy myös näitä, jotka ei ymmärrä omia mahdollisuuksia sillä lailla, että oikein kunnolla satsaamalla, niin taivas olisi rajalla niin sanotusti.
Nyt mua kiinnostaa todella kovasti kuulla teidän näkemykset, koska te olette ollut urheilun ja urheilijoiden parissa niin monta vuotta. Miten te määrittelette ylipäätään, jos joku on urheilija? Kyösti.
No kyllä tietenkin täytyy aina lähteä niiden lajitaitojen näkökulmasta, koska kyllä se taidon varaan sitten kaikki loppupelissä niin kuin omalla tavallaan rakentuu. Mutta se, että mikä minusta on ihan liian vähällä, joka kumminkin on vielä olennaisempaa, taitoja tarvitaan, mutta on se, että on ahkera työteliäs ja myöskin niin kuin nöyryyttä. Ja toisaalta pitää olla myöskin se oma pää, että minusta niin kuin tavallaan me puhutaan liikaa talentista tai potentiaalista, mutta se pitäisi ehkä ymmärtää sillä tavalla, että ehkä sitä lajiosaamista ei pitäisi, se täytyy olla, mutta kyllä tässä merkittävintä urheilijan tiellä on se, että tietää, mitä on tehdä työtä ja on valmis siihen ja rakastaa sitä asiaa, mitä tekee, koska silloin tulee energiaa ja se myöskin kantaa pitemmälle, että minusta pitäisi vähän niin kuin fokusta kääntää niin kuin toiseen suuntaan, vaan suppeasta lajin asioiden ihannoinnista siihen, että kokonainen ihminen on kysymyksessä kaikki ne tunteineen ja niin edespäin.
Ika, mikä sulle urheilija?
Kyllä se on tietenkin mulla oli 27 vuotta, oli aina yksi joukkue. Ja sitten varsinkin kun veti miesten joukkue, että oli melkein 20 vuotta, niin silloin oli tietenkin A-junut, B-junut, C-junutkin oli siinä sitten tutkan alla. Niin kyllä mä sanoisin näin, että siinä on kaksi osaa. Että tämmöinen ahkera, riittävän nöyrä, mutta ei liian nöyrä, joka haluaa koko aika lähes maksimaalisella tasolla kehittää itseensä. Että se on mun mielestä A ja O. Ja sitten toinen on ilman muuta niin semmoinen luonne, että sä oot rakastunut siihen peliin niin paljon, että siitä tulee sulle se intohimo. Ja silloin kun se on intohimosta toimintaa, niin silloin urheilijasta tulee aina tosi utelias. Ja sitten kun se on utelias, niin se on kiinnostunut siitä niin hommasta niin paljon, että se haastaa valmentajaa tosi paljon. Ja se on niin kuin paras yhteisö aina silloin, että kun urheilijalle ja pelaajalle ei mikään riitä, vaan se haluaa sitä informaatiota niin paljon, niin silloinhan se kehittyminenkin on aika tapissa. Ja näitä aina silloin tällöin löytyy. Ja
tuosta on hyvä jatkaa oikeastaan, jos kiteyttää tuota hyvää asiaa, minkä Ika sanoi, niin kyllähän se tämä urheilijaura on sellainen, jos me sitä kansainvälisyyttäkin sitten tavoitellaan, että kyllä siihen asiaan pitää todella rakastua lapsuusurheiluvaiheessa, koska se antaa sitä intohimoa, energiaa tehdä niin kuin hommia. Ja sitten taas, jos nuorisovaihetta ajatellaan, niin se on kumminkin se kovin paikka. Siinä on tavallaan on vaativuutta, harjoitusmäärät kasvaa, kilpailumäärät lisääntyy tai pelimäärät lisääntyy. Ja se vaatii todella niin kuin suurta rakkautta ja intohimoa, että jaksaa tavallaan sen nuorisovaiheen. Sen jälkeen tullaan sitten ehkä helpompiin, vähän erilaisiin haasteisiin. Toki tulee sitten haasteita myöhemminkin.
Ika, mun on pakko jatkaa muotoilla vielä toinen kysymys tähän perään. Eli sä perään kuulut nöyryyden perään. Oletetaan, että mä en ole nöyrä, mä oon ylimielinen. Mulla ei ole luonnetta, mä oon laiska, mutta mulla on jonkinlainen ihan ylivertainen yksi ominaisuus, joka tekee minusta siinä jossain kyseisessä lajissa aivan huippuyksilön. Voiko muuhun silti laittaa urheilijaleima?
Jos tuosta saa heti sanoa, että jos me kansainvälisesti ajatellaan, niin ihminenhän pääsee sinne sen takia, varsinkin joukkuelajissa, että sillä on joku vahvuus, joka tarvitaan siinä joukkuessa ja vahvuuden varaan voidaan niin kuin rakentaa asiaa. Se on se toinen puoli. Mutta tavallaan tämmöinen tapaus, jonka sinä juuri tässä kuvailit, niin kun tämmöinen on olemassa, niin silloin tarvitaan todella hyvät vuorovaikutustaidot ikään kuin sille valmentajalle tai niille henkilöille, jotka toimii hänen kanssaan sillä tavalla, että ne tuo näkyväksi tavallaan sen vahvuuden, mutta toisaalta myöskin tuo esille sen, että jotta sä pääset käyttämään tätä niin kuin vähän erilaisissa foorumeissa, niin meidän täytyisi vähän saada tukitoimia tähän niin kuin ympärille. Ja tavallaan niin kuin mun mielestä näin jutellaan Suomessa niin joukkueellaisissa kuin yksilöllisissäkin ihan liian vähän. Eli Suomi on niin pieni maa, että jos me todetaan joku tällainen kaveri jossakin, niin meidän pitää osata hoitaa se homma.
Joo, toi ei ole niin helppoa, kun sä vedät miesten joukkuetta, puhutaan nyt vaikka ammattilaistasolla, niin sä tarvitset juuri näitä artisteja, jotka ratkoo. Mutta kun se on joukkueurheilu, niin sun täytyy pystyä myymään se joukkueelle. Ja siinä tulee tämä taiteen muoto sitten, että millä tavalla sä pystyt myymään sen joukkueelle, että kaikilla on kuitenkin mukamas tasapuoliset säännöt ja kohdellaan tasapuolisesti, koska sitä tähtipelaajaa ei tasapuolisesti kohdella, koska sillä on tiettyjä etuisuuksia, joita se sitten pyrkii käyttämään hyväkseen. Et se on aikamoinen taiteen muoto ja se vaatii aika hyviä sitten juttuja. Välillä onnistuu ja välillä ei, mutta se iso juttu on saada se joukkue hyväksymään sen, että jollain on tietynlaisia eri pelisääntöjä. Niin se on ehkä se isoimpia juttuja. Ja mun isoimpia munauksia, jos mä ajattelen, kun 27 vuotta kuitenkin ammatikseen valmensin aina joukkuetta, niin mun isoin munaus, minkä mä tein, niin mä yritin aina käännyttää sitä häntä päätä, saada ne urheilemaan kovin. Mä tuhlasin ihan järjettömästi aikaa. Ja sitten taas mun ykköskorinäijät, jotka oli ahkeria, tunnollisia, kiinnostunut lajista, kiinnostunut pelistä, kiinnostunut kaikista eri tekniikoista ihältömästi, niin sai paljon vähemmän multa aikaa. Kiitos sen, kun mä yritin käännyttää sitä häntäpäätä. Jos mä saisin elää uudestaan ne ajat, niin mä antaisin sen häntäpään vaan roikkua siellä messissä. Se on teidän rohkeus. Sieltähän tuutte ylöspäin. Tietenkin välillä sinne kaiken näköisiä motivaatiojuttuja heittäisiin ja milloin jotain iskulauseita, blää. Mutta antaisin paljon enemmän sille kärin.
Ika, jos mulle kehittyy aivan timanttinen rannelaukaus ja mä aloitan jääkiekon, niin mä haluan, että sä valmennat mun joukkueen. Kyösti, sä oot sanonut.
Ei, mulla oli kommentti tuossa, että kun tästä vahvuudesta ja tähteydestä lähdetään tai yhdestä ominaisuudesta, niin tämmöisenä leikkisesti voisi sanoa joukkueella ei, niin niin kyllähän tämmöinen kaveri yleensä pikkusen sitä kenttätasapainoa järkyttää.
Joo, siis mullahan tietenkin, kun ihmiset vähän seurailee kaiken näköistä ja sitten tuo historialehdet on jäänyt tuonne YouTubeen ja vähän nettimaailmaa, niin mullahan oli Jan Saluniikin kanssa kuulemma ihan paskat välit ja me ei tultu ikinä koskaan toimi jollakaan, niin se teki elämänsä parhaat pisteet meidän kausien aikana. Ja sitten mulla on ollut Virtasen Antti, mulla on ollut Andrei Hakulista, mulla on ollut Pärssistä, ollut Hentusta. Ja mä en ole itsekään kanssa koskaan tullut toimeen, mutta no helvetin hyvin kyllä kärjissä pelannut. Nämä on nämmöisiä, mitkä media sitten luo, koska Petu, sä tiedät sen, että kun tähtipelaajasta on kysymys ja sä haluat siltä vielä enemmän saada puristettua, niin se ei ole aina lasten kuunneltavaa. Ja sitten kun sä haluat herättää vielä joukkuetta oikein kunnolla, niin yleensä se paras herätys on se, että sä näpäytät sitä kärkeä. Eikö niin?
Mä oon ollut todistamassa just tämmöisiä hetkiä joskus.
Joo, mutta kyllä tähän pitää sanoa, kyllä tämmöinen lisäkannetti vielä, että tässä on näiden joukkueilla eri valmentaja tuntee hyvin ja heidän käytäntöitä ja toimintatapoja, niin kyllä mä tunnen liian paljon semmoisia valmentajia, joilla jo tavallaan niin kuin valmentajuutta sanoa niille tähdille, missä ne rajat menee. Että kyllä ne mieluummin räksyttää liian paljon niille junnuille.
Petu, mä heittää vielä tässä nopeasti, kun tietenkin meidän nuorten maajoukkueita nyt tässä on pärjännyt niin aika paljon. Niin siinä tulee nyt semmoinen leikkaus meidän niin kuin oikeastaan joukkuelajeista. Eli kun vaatimustaso Suomen valmennuspuolella on laskenut ja sitten varsinkin kärkipelaajat pääsee tosi helpolla. Eli tämmöinen päivittäinen vaatimustaso, niin niitä ei vaadita riittävästi. Päinvastoin ne pääsee liian helpolla. On yksi hyvä päivä viikossa ja 6 huonoa päivää ja kukaan ei puutu siihen. Ja tämä näkyy meidän esimerkiksi jääkiekossa tosi selvästi. Eli tämmöinen tasaisuus. Tulee yksi hyvä peli, 4 huonoa. Ja se on ihan luontevaa. Ja sitten kaiken lisäksi tämmöinen liidaaminen, mikä aikana oli määrätyt ikäpalvelut, kyllä tietää hyvin, koska esimerkiksi Sakut ja kumppanit oli pienestä pitäen tottunut liidaamaan omaa joukkuetta aina eteenpäin. Niin nämä uudet sukupolvet, kun ne hyppii niin aikaisin, 2-3 vuotta vanhempien mukaan, 16-17 ikäisenä, jopa miesten mukaan, ne eihän ikinä pääse liidaamaan omia joukkueitansa eikä ole siellä eturivissä. Ja tästä tulee ne probleemat, mikä tulee niin kuin jääkiekossa meidän nuorten maajoukkueessa näkyy koko aika. Ja viime vuodet tämä on heijastunut tosi pahasti.
Urheilijaksi kasvetaan laajassa sosiaalisessa ympäristössä, ainakin valmentajilla, seuralla, perheellä on vastuunsa asiassa. Kyllästi, mikä näistä on kaikista merkittävä?
Kyllähän tämä suomalainen urheilu minusta, jos nyt vähän reippaammin sanotaan, niin perustuu perheisiin. Että kyllä se sieltä se lapsiurheiluvaihe ja nuorisuvaihe on niin kuin ihan avainasia, se vanhempien rooli. Koska kotoa tulee ikään kuin arvo, että niiden mukaiset toimintatavat, on se sitten unta tai syömistä tai sitten ikään kuin liikkumisen määrää. Ja tutkimustakin kertoo aika selvästi sen, että menestyvän urheilijan takana on joko liikunnalliset arvot, omat vanhemmat tai sitten ikään kuin ne vanhemmat ovat itse ollut urheilun kanssa tekemisessä. Että tämä nyt on vaan valitettavasti fakta.
Mika?
Joo, toi pitää 100-prosenttisesti paikkansa ja mä tiesin kyllä hyvissä ajoin, omat muksut, kun 5 lasta on, niin kaikki nyt valitsisit joukkueella jostain kumman syystä, mutta ylitin kyllä tuupata musiikkia ja taidetta ja kaiken näköistä näyttelemistä ja muuta, mutta ei napannut, vaan urheilu oli heille se juttu. Ja mä tiesin sen jo silloin, kun ne seuraan liittyvät yhteenkään pelaajapolkuun. Ei voi luottaa. Yhteenkään valmennussysteemiin ei voi luottaa. Että kyllä ne askelmerkit ja ne lajin koukerot, mitkä eteen tulee, niin kyllä niihin pitää antaa niin kuin omasta takaa semmoinen tietynlainen ohjaus ja selkänoja. Et kyllä se koti näyttelee isoa juttua ja sitten varsinkin tämä, jos joukkuelajeihin lähtee mukaan, niin se pitää kodista tulla kyllä se iso juttu, että minkä takia se on juuri joukkuelaji ja mikä siinä kiinnostaa ja mikä siinä on tärkeintä. Ja joukkuelajissa on kuitenkin tärkeintä se, että se on yhteisö, jossa koitetaan tehdä muista nerokkaan näköisiä ja sitä kautta tulee aika paljon uusia ystäviä sitten elämän varrelle mukaan.
Voidaanko siis sanoa, että vaikka miten kovasti lapsi haluaisi kasvaa urheilijaksi tai tavoitella jotain isoa sitten aikuisena, niin hän voi vaan parhaassakin tapauksessa olla onnekas, että hänellä on semmoinen sosiaalinen yhteisö siinä ympärillä, joka tukee, joka usein on sitten se perhe.
Niin, kyllä me se musta tuollakin hyvin sanottu, että onniakin tarvitaan. Yleensä toimintaympäristö kokonaisuutena ratkaisee ja kaikki kunnia eri organisaatioille ne tekemät omaa duuniansa, mutta jos me ajatellaan sitä lapsiurheilun vaihe, nousun vaihe ja muuta, ja sitten muutaan taloudellisia resursseja ja sitten ikään kuin tukea. Ja joukkuharjoittelu riitä lapsien nousun vaiheessa. Omalla ajalla pitää olla, että kyllä tavallaan niin vanhempien järkevä rooli ja tuki on ikään kuin elintärkeää.
Joo, siis sattumat, tuuri, onni näyttelee tosi iso juttu. Että saat ensinnäkin pääset sellaiseen poikalaumaan, tyttölaumaan, missä on kilpailu keskiössä. Ja sitten sattumalla tai tuurilla on myös siinä, että siinä on sellainen vetäjä, joka on just siinä vaiheessa se paras mahdollinen, joka oikeasti ymmärtää, minkälaisia asioita missäkin vaiheessa tehdään ja pystyy pitämään nuoret terveenä niin fyysisesti kuin henkisesti. Ja sitten ennen kaikkea, kun kaikki nämä pallopelit, niin se taito näyttelee keskiössä isoa juttua, niin pystyy oikeassa vaiheessa niin opettaa nämä lajin salat ja taidot, niin kyllä sillä on tosi iso merkitys. Että tässä tullaan sitten vanhempien juttuun se, että jos vähänkin huomaa, että määrä ei ole riittävä tai tehdään vähän joitain juttuja liian vähän, niin silloin pystyisi ei valmentamaan, vaan vähän niin sanotusti vanhemman roolissa niin antaa hyviä kotiläksyjä, mitä sitten tehdään, jotta sä pysyt siinä kilpailussa mukaan.
Tuo voisi kommentoida sillä tavalla, että me kaikki tiedetään esimerkiksi jalkapallossa se, että me hävitään niin kuin näille kilpailijamaille omalla ajalla tehtävällä vapaamuotoisella niin kuin pallon kanssa käsittelystä tai sitten pelaamisesta. Ja tavallaan niin kuin tämä on siinä mielessä, niin kuin, kun tämä on niin kuin fakta, niin kyllä me toimitaan vaan siinä mun mielestä niin kuin väärin. Me kerrotaan, että näin paljon pitäisi sinun tehdä, jos sinä haluat toksikin. Ja se on ikään kuin varmin tapa siihen, että siihen tulee niin kuin paineita ja pakkoa ja kaikkea muuta. Meidän pitäisi ajatella sitä asiaa ihan toisinpäin niin, että mikä innostaa ja antaisi niin kuin energiaa. Jolloin tavallaan, jos me puhutaan niin kuin sitä harjoitusta, niin valmentajan pitäisi välittää ensin, mitä kotona on tehty, että se tulee näkyväksi ja merkitykselliseksi. Se on tärkeää. Että osata se taas vanhemmat, jotka tietenkään on maalikkoja valmennuksen osalta, niin heidän pitäisi olla myöskin kiinnostuneita ikään kuin siitä lapsesta myöskin, että no, mitä tänään tehtiin ja oliko kivaa ja mihin keskityit ja voitko jotain tehdä kotona, mikä susta on kivaa. Tai sitten jos ajatellaan vaikka tämmöistä, on itse vilvely aikoinaan tuolla luentosalissakin, että kyllä se perheen pitää yhdessä liikkua. Norjalainen kulttuuri kertoo, että siitä on vähän apua, kun pikkusen vaellellaan ja käveleskellään tuolla. Niin miksi ei Suomessa voi olla ilman muuta enemmän sitä niin, että vanhemmat todella tekee niiden lastensa kanssa erilaisia liikunta-asioita. On se tunti 2-3 viikossa varmasti vanhemmilla aikaa, jos se koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Ja se mun herjailu on aina tässä näin, että kun mä tätä höpöttänyt, niin sanon vaan sitten, kun siellä on äiti ja isiä paikalla, että no siinä sivussa äiti ja isikin pääsee rantakuntoon.
Mm. Mullahan oli onnekas jalkapalloura sinänsä. Mulla oli Pentti Rautiainen, eli Pasin isä on valmentaja. Ja kun se oli siinä kuitenkin, siinä kympistä ylöspäin pari vuotta oli meillä, niin me opeteltiin juokseen, me opeteltiin hyppimään, mutta se isoin juttu oli pallon kesyttäminen ja se pallo piti kesyttää. Ja mä sain just kun Hopsi täytti tuossa 100 vuotta, niin mä sain sieltä semmoisen viestin, että mä olen seuran ainoa, joka on saanut taitokilpailussa hopeamitalin. Pentti Rautiainen kyllä antoi meille niin järjettömiä kotiläksyjä, joita seuraavana päivänä sitten oli kuulustelu. Kyllä se hei, pallo kesitettiin niin oikein kunnolla.
Mutta siis kotiläksyllä oli merkitystä.
Kyllä, ja kaipasin niitä aikoja tosi paljon, kun sitten siirryin Hopsista pois ja mentiin klubiin, kun ei ollutkaan enää penaa siinä. Olikin sitä vähän lepsumpaa toimintaa. Meidän harjoitukset saattoi kestää kuule 2-3 tuntia ihan kevyesti, jos koitettiin saada jotain asioita kunnolla läpi niin, että Pentti hyväksyi. Ollaan muuten, hei, tiedät, Pirkkulan pururata, vähänkin pakko keventää. On vähän huonompaa tekniikkaa, niin sä tiedät se 3 tonnin puru siellä, mikä siellä on. Mm. Niin ilmoitti vanhemmille, että ei käy, oli aika vetelät harjoitukset, ei muuta kuin pallon kanssa juostiin se, hei, se pururata läpi. Ja alamäki ja ylämäki.
Mahtava.
Oli.
Kenenkään 6-vuotiaan lapsen ei tarvitse mun mielestä tähdätä urheilijaksi. Saatiin niin sanotusti huipulle, mutta sitten jos se sama lapsi vaikka 10 vuotta myöhemmin 16-vuotena haluakin urheilijaksi tai haluaa tavoitella jotain, niin siellä pitää varmaan olla tiettyjä asioita ehkä tehtynä, jos on 6-vuotiaana. Onko näin?
Kyllä se näin on. Jos me puhutaan ihmisen hermoston kehittymistä, niin kyllä meillä aika paljon asioita tapahtuu jo 3 ikävuoteen mennessä. Että jos nyt näin otetaan ihan teoriassa, että miten hermoyhteydet ja lihaskista koordinaatio ja muu toimii, että ei sitä voi niin kuin väheksyä. Mutta sitten taas tähän, ettei otsakultussa, niin tässä olin tyttäremme 2,5-vuotiaan Ilon kanssa tuossa eilen Salossa perhefutiksessa ja siellä tehtiin kaikenlaista kivaa ja sitten kun tuotiin palloja, niin hän totesi, että ehkä tänään ei tämä kiihota ja se käveli siihen läheiseen metsään äiti perässä syömään mustikoita, että nämä molemmat puolet tarvitaan.
Joo, siis mä tykkään käyttää näitä olympiade, eli 2-6 on sellaista tutustumista kaiken näköisiin liikuntamuotoihin. Mutta niin kuin jokainen ymmärtää sen, että no se oppiminen on niin nopeaa, että yksi harjoite vastaa jopa 20 harjoitetta. Eikä se tarvitse olla niille lapsille harjoitetta, mutta kun puhutaan juoksemisesta, hyppimisestä, pomppimisesta, erilaisista liikuntamuodoista, niin siinä 2-6 niin tapahtuu aika isoja juttuja. Sitten kun mennään tietenkin 6-10, niin sitten nämä kaikki liikuntamuodot niin pitäisi pystyä viemään niin eliittitasolle kuin olla ja voi. Se palvelee ihan älyttömästi, että tämä nuori pysyy terveen.
Se on totta, mutta lähinnä puhuttiin tuosta taidosta ja hermostosta äsken, niin tämä on oikeastaan se isoin asia, mitä minä olen koko 20 vuotta miettinyt, että miten me, jotka vastataan valmentajakoulutuksia muista ja miksei vähän vanhempienkin koulutuksista nykyisin, niin miksi me ei osata kertoa sitä niin jotenkin niin oikein, että tämä kokeilukulttuuri omalla tavallaan on ihan ymmärrettävää, mutta jos me ajatellaan sitä lajiharjoitusta tai sitten vapaa-ajan liikuntaa tai vaikka koululiikuntaakin, niin kyllä mä väittäisin ihan kiveen kovaa, että meillä on niin liikaa vaan tämmöistä kokeilukulttuuria. Minusta meidän pitäisi niin ihan ajatella, että perusliikuntamuodot täytyy oppia ja me tehdään suuria toistomääriä, opitaan ne, koska kyllä se pysyvä harrastus syntyy siitä, että kokee olemassa jollakin tavalla pätevä, onnistuu ja saa siitä energiaa. Että musta meidän pitäisi varmaan tarkistaa vähän tätä kantoja, että miten me koulutetaan ihmisiä ja toisaalta sitten, miten me siellä päivittäisarjessa toimitaan. Vähemmän on enemmän, kunhan siihen vähempään tulee lisää toistomääriä ja hermosto kehittyy.
Paljon puhutaan just tästä monipuolisuudesta, niin tämä on hyvä olympiadi, tämä 6-10. Eli yleisurheilu, jalkapallo, koripallo, jääkiekko, telinevoimistelu, paini, suunnistus. Et kyllä meidän nämä kaikki, kun 5 muksua, niin kaikki me ollaan käyty kokeilemassa. Ja sitten siinä käy sillä lailla, että johonkin sitten saattaa jäädä. Yksi jäi pesäpalloa, yksi jäi jalkapalloa, yksi jäi salibändiä. Se vaan tulee sitten jostain se. Mutta että lapselle siinä 6-10 niin saisi nämä eri liikuntamuodot. Ja sitä kautta sitten, että näkee sen, että mihin se nappula koukuttuu. Ja itse on tyytyväinen siitä, että kaikki tietenkin valitsi joukkueen, koska sitten kun ajatellaan, kun ne kasvaa aikuiseksi, siltä on ihan valtava hyöty. Varsinkin tänä päivänä, kiitos tämän kännykkäkulttuurin, niin tämmöinen ihmisten kanssa toimiminen ja vastuun kantaminen sen joukossa, niin se on aika iso juttu. Ja sitä kun alkaa tekemään heti nuoresta iästä, niin kyllä se antaa tosi iso tai paljon työkaluja elämää varten.
Siis ikä on ihan oikeassa, että jos otetaan taas jalkapallon faktoja, no kaiken kaikkiaan, niin 32 akatemian tutkimukset näistä alle 12 ja alle 10-vuotiaista kertoo aika selvästi sen, että toki jalkinhallinta on vaativampaa kuin käsinhallinta, jolloin jalkapallolla täytyy todella sisällä määrällä kesyttää. Mutta se fakta on kuitenkin ulkomailta se, että vaikka niistä palloa kesyttää ajasta 75%, niin kyllä siellä ulkomailla on aina 1-2 apulajia mukana. Ne ei ole rinnakkain, vaan on peräkkäin, että aina se jalkapallon rinnalla on jotain, joka tuo monipuolistavia elementtejä siihen kaiken kaikkiaan mukaan, että se on vaan tutkimustulos.
Minkä ikäisen pitää lapsen olla, että hänelle voi teidän mielestä alkaa puhua? Että on semmoinen juttu kuin urheilija, tai mitä se tarkoittaa?
Toi oli hyvä heittämä. Mä sanoisin näin, että mä mietin tätä eilen justiinsa, niin mä asettaisin siihen yläasteen 8. Okei, siis liikuntamääräthän on sellaiselle nuorelle, joka on koukuttunut urheiluun, ne rupeaa olemaan aika kovat, koska ne sitten pelailee. Jos kaveripiiri on vielä, että ne harrastaa erilaiset, niin nehän kilpailee ja leikkii koko aika raittissa ajassa, ja se on mielenkiintoinen. Mutta mä sanoisin, että yläasteen 8-9 siinä taitteessa niin kannattaa jo alkaa miettiä, että mitäs mä voisin saada aikaiseksi, jos mä oikein paneudun tähän juttuun.
Niin kyllä mä oon tuosta samaa mieltä sillä tavalla, että jos tavoitteista toimitaan, niin kaiken kaikkiaan aletaan miettimään, niin kyllä se yläasteikä varmaan on se, jossa nyt pitäisi niin varmaan lamppua syttyä monin tavoin, ja tämä on yksi niistä, ja taas sitä ennen, niin kyllä tavallaan se monipuolinen tekeminen, ahkeruus ja tämmöiset yleisemmät jutut, yleensä kantaa myöskin niin kuin koko elämään. Ihan sama, oletko jalkapalloilija vai jääkiekkoilija vai oletko insinööri tai muuta, niin oppia ikään kuin olemaan ahkera ja aktiivinen. Musta se on monin tavoin niin kuin tärkeää, mutta että kyllä se varmaan tämä yläaste on aika hyvä mittari tuossa, että silloin pitäisi aika pikkusen niin kuin suhiseen reippaammin.
Niin ja taas tullaan mun mielestä siihen, että ehkä siinä kohtaa, kun toi lamppu, se ehkä sitten syttyy sille nuorelle, että hänelle kerrotaan, niin ehkä hänpä itsekin tiedostaa, että onneksi tuli tehtyä tiettyä sitä aikaisemmin, tai olinpa onnekas, että mulla teetettiin, tai tulipa sitten kiipeytyä kaverin kanssa puussa, koska nyt mulla on vielä paremmat edellytykset tulla urheilijaksi. No.
Niin ja musta ehkä tuosta voisi jatkaa sillä tavalla, että mikä musta on niin kuin hirmu tärkeää, että ei meidän ehkä tarvitse sanoa, että sulla on niin kuin mahdollisuuksia aikaisessa vaiheessa, vaan enemmänkin, jos ajattelisi, että meidän tapa toimia niiden lasten ja nuorten kanssa, niin meidän pitäisi tuoda näkyväksi sitä, mitä ne on oppinut ja missä ne on kehittynyt, jos on kertonut, että ne haluaa jossakin olla parempia. Koska tavallaan silloin se suuntautuu, se koko se palaute vähän niin kuin semmoisen konkreettisen asiaan, sitä palkitaan, se vahvistaa, se antaa energiaa. Että liian paljon me puhutaan vaan, että sä oot talentti tai jotain tällaista, joka on ihan abstrakti käsite jopa joillekin valmentajille.
Niin täydellisessä maailmassa puhutaan näistä ikäluokista, koska on paras, niin 6-10, kun sä liityt seuraan, esimerkiksi jääkiekossa, niin seurat oikeasti ymmärtäisi, mikä on kaikista tärkeintä. No luistelutaidon opettaminen, eliittitason luisteleminen kaikissa niissä muodoissa, kääntyminen, takapeli, plää, kaikki nämä. Sitten kiekon kanssa operoi, eli puhutaan katseen ylhäällä liikkuminen, syöttäminen haltuun. Niin 6-10. Jos noi pistetään kuntoon ja sitten se peli on keskiössä koko aika. Jursi aina toitotti, että kuule Ispo, että minusta kaikista tärkeä tämä peli. Sinä pitää huolta, että ainakin yli puolet pelata peliä. Niin nämä on sellainen 6-10 esimerkiksi, niin aika hyvä. Ja sen jälkeen voi miettiä aika isoja juttuja, koska 10 vanhana sulla on jo valtava etu siitä, että sä pystyt liikuttaa ja liikkumaan sen pelivälineen kanssa. Sekä löytää vähän kavereita, plää, nämä jutut. Ja uskalla väittää, että jalkapallo sama juttu, koripallo sama juttu, ehdottomasti.
Kyllä tuosta voisi ottaa vähän kiinni, kun ikä on jääkiekko miehiä, niin tuossa itse sai aikoinaan käydä paljon tuolla Montrealin ja Anaheimin ja Minnesotan suunnalla. Niin kyllä siellä musta oli niin lapsissa tosi järkevä systeemi, että oli 60 minuutin jää, tai ehkä se olisi 50, kun jääkone siitä pois, mutta että näki sen kaukalon vaan 4 osaan, oli sitten pikku sivulaji, että ne pelasi koko sen 50 minuuttia 3-3, eikä kuka häirinnyt. Ja tavallaan, jos me ajatellaan niin kuin ikään kuin suomalaisten kulttuuri, joka perustuu niin kuin useimmiten, mitä nuoremmista on, niin useimmiten isiin ja äidin ja kumminkin otovalmentajiin, niin jotenka ne yrittävät parastansa, mutta koulutustausta ja ammattitaito on äärimmäisen puutteellisia, joka tapauksessa kunnia heille. Mutta tämä, mihin mä törmäsin jääkiekossa siellä ulkomailla, niin tämähän on ihan suorastaan nerokasta. Ja esimerkiksi Englannissa tämän perusteella lasketaan vain 3 pelejä, kuka voittaa, kuka häviää, kuka syöttää ja muuta. Ja ne pitää sitä ikään kuin tämmöisenä indikaattorina, kuka voi olla potentiaalinen.
Mielenkiintoista.
Niin siis on se jalkapallossakin ihan sama juttu, että minkä takia ne pelaajat tulee sinne nappulakouluun. Peli. Ei ne tule seisossa jonoin. Tai ei ne tule köpöttelee viivajuoksuun sinne. Koripallo on ihan sama juttu. Sen takia niin valmentajia, jotka valmentaa ihan nappuloita, niin pitäisi koko ajan muistaa, että vähänkin kun rupeaa alahuuli väpättää, tai vähänkin näkee, että niitä rupeaa virta loppumaan. Vaasteni Juuson sanoi, kiekko keskelle ja mene vaihtoaitioon, tai mene kentän laitalle seisoo ja pidä turvas kiinni.
Tuntuupas hämmentävä yksinkertaiselta, että me todetaan, että annetaanpa lasten vailla ihan rauhassa, että kyllä ne pärjää.
Joo, toki psykologinen turvallisuus on tärkeää, että sitä voi nähdä niin kuin monella suunnalla, että jos me ajatellaan, koti tietenkin on se, ne voi mennä, meni pelit miten tahansa tai niin edespäin, mutta että tavallaan niin kuin, ehkä tämä on tähän muotisana tämä psykologinen turvallisuus, mutta että kyllä me sitä kaivataan ja vanhemmuuteen liittyy rajat ja rakkaus ja miksei se sama homma voi olla siellä urheilun puolella, on ne sitten amatööriä tai ammattilaisia kohjaavat.
Mä oon itse aina miettinyt sitä, ehkä tämä nyt menee vähän aikuisiin, mutta varmaan pätee nuoria, että jos 2 joukkuetta päättää laittaa pelin pystyyn ja ne saa ottaa sinne 1 henkilön ja se henkilö on joko valmentaja kentän laidalle tai erotuomari keskelle kenttää, niin kumpaa tarvitaan enemmän? Ika, valmentajana.
Tuomari keskelle.
Näin mäkin luulen, että siinä kävisi.
Tämä oli mulla aika vahva tunne, koska kun mä oon joka kesä ja läpi talven aina käyn niin pikkunappuloille vetää, maksan niin sanotusti velkaa jääkiekkoyhteisölle, niin ne aina kehuu sitten tapahtumien jälkeen, että kyllä se Lehkonen on tosi hyvä koutsi. Kun kysytään, että minkä takia se on. Kato, kun siellä pelataan ihan älyttömästi. Kaiken maailman valmennustutkimukset ja koulutukset käynyt, ja jos pitänyt hyvin ajassa, niin antaa poikien vaan pelata, niin on hyvä koulutus.
Te sanotte, että siinä yläasteessa voi lapselle kautta nuoreen alkaa kertomaan, että on tämmöinen joku urheilija ja ehkä vähän mitä se vaatii tai mitä se tarkoittaa. Onko se myös hyvä hetki alkaa vähän jo vaatimaan erilaisia asioita?
No sitä mä tällä oikeastaan tarkoitin, että ensinnäkin se, että me kerrotaan, että on hyvä, niin se on ihan ok, mutta mä luulen, että kyllä se ympäristö on sen niin huolehtinut meistä huolimatta, että näytät onnistumaan, että voisit vähän tähän kenties niin kuin panostaa. Mutta ihan samalla tavalla, niin kyllä mä niin kuin uskon noihin nuoriin, että niissä on kauhean kapasiteetti ja meidän aikuiset ollaan sitä aliarvioitu. Ne osaa asettaa tavoitteita, jolloin ei enää ajopuita ja meidän pitää tukea sitten, jos on asettanut tavoitteita niiden saavuttamiseen. Antaa myönteistä palautetta, kun siinä suunnassa on edennyt, kun mitä on itselle tavoitteet asetettu. Mä näen tämän näin yksinkertaisesti.
Joo, siis ei ole olemassa huonoja ikäluokkia, ei ole muuta kuin paskoja valmentajia. Kaikki nämä nappulat on ihan samanlaisia. Tämä, mikä tuolta nyt kasvaa, niin ihan samanlaisia ne on kuin me ollut joskus. Tai ihan samanlaisia kuin se on 90-luvulla syntyneet. Että ei siinä ole eroa, vaan niin kuin ihan valmennussysteemissä. Ja se, että se koukuttaminen, siinä tulee se iso juttu. Ja sitten kun me tullaan siihen lukio, just siihen yläasteen ysille, lukio eka, niin silloin pitäisi tämän uuden nuorison kanssa olla sillä selkeä, että kun ne on ilmoittanut se omanlaisen tavoitejutun reilusti silmä silmästä, niin sen jälkeen sitten oikeasti päivittäinkin pystytään vaatimaan oikein kunnolla. Ja tulee sellaisia pysähdyksiä, missä sitten huomataan, koska on ollut huono harjoitet jopa puolessa välissä, pyritään nostaa ja saada oikeasti jokaiselle harjoitukselle semmoinen iso merkitys. Ja sen takia mä heitin tuossa alussa, että mä ison munauksen, mikä mä tein, ja mä koitin pumpata sitä häntää siellä, joka oli vähän laiski. Ja se on aika raskasta myös kuunnella sitten nämä, jotka on tosi motivoituneita, vaan näiden kärjen kanssa, niin antaa näille kärjille koko aika uusia oppijuttuja niin, että saa lisää ja lisää siihen työkalupakkiin, koska tänä päivänä vähän meidän koulumaailmastakin, niin opettajalle menee ihan älyttömästi niihin häirikkötapauksiin siellä, ja sitten nämä, jotka on parhaasta päästä matematiikkoja tai kielissä tai muussa, niin ne saa tosi paljon vähemmän huomioon.
Siis kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, mitä tuossa sanoit, ja sitä voisin taas kerran jatkaa, että kyllähän me joukkueilaiset tarvitaan joukkueellinen pelaajia, jotta voidaan synnyttää niin kuin tila-aikavaatimuksiin liittyvää järkevää niin kuin oppimista ja mukautumista. Mutta sitten toinen aspekti, mikä on musta niin kuin seuratoiminnassa, pitää huomioida niiden tähtien lisäksi, jos näin puhutaan, että se urheiluseuran harjoitus voi olla ainoa paikka, missä se nuori, joka nyt ei ehkä kuulu ykkösketjuun tai niihin avainpelaajiin, niin jossa voi kokea olla oma itsensä ja kokea onnistumisia sillä taidolla, mitä hänellä on. Että siinä mielessä seuralla on yhteiskunta antanut aika iso vastuu ja resurssit on kyllä aika naurettavia suhteessa tähän.
Ika, ehkä valmentajan tunnistat mun seuraavan tarinan. Kun mä luen varsinkin joukkoilla ja valmentajan haastatteluita tai kuulen, niin kyllä lajista riippumatta, niin jokainen valmentaja ilmoittaa jossain vaiheessa, että heillä on prosessi keske. Ja mä aina mietin, että mä en ikinä lue, että prosessi tulisi ikinä maaliin. Kaikki on aina matkalla johonkin, mutta kukaan ikinä pääsee perille. Onko urheilija ikinä valmis?
No kyllähän me aina pystytään niin kuin parantamaan, ja itse asiassa se, kun on syntynyt jotakin, niin useimmiten se kruunu tulee, kun osaa pelkistää ja keskittyä johonkin omiin vahvuuksiin. Että siinä mielessä sitä viritystä on, ja ehkä se, mikä se sitten katkaisee, itse asiassa on se henkinen kapasiteetti, jaksaa, kun enää niin kuin yrittää. Mutta tavallaan, mitä tässä on käyty läpi, niin kyllä mä haluaisin sen sanoa, että kyllä meillä on huomattavasti enemmän potentiaalisia lapsia ja nuoria kuin potentiaalisia valmentajia. Ja on meillä tunnollisia siis vanhempiakin hemmetisti, jotka yrittää parastansa. Mutta nöyryyttä tässä kaivattaisiin meiltä kaikilta, jotka ikään kuin niitä lapsia ja nuoria niin kuin liikuttaa, on ne tavoitteet sitten mitä tahansa.
Joo, siis prosessihan ei ole ikinä. Kyllähän mä tiedän sellaisiakin, jotka on yli 30-vuotiaana niin löytänyt uusia ulottuvuuksia, jopa taitopuolelta, et kestävyyspuolelta helposti. Nopeuden kanssa onkin sitten niin ja näin, että siinäkin me mennään sitten teknisiin osaamiseen, että se löydät teknisesti jotain uusia juttuja, niin eihän urheilija koskaan valmis. Itse mä lasken sen prime time jään niin kuin jääkiekkoilijalle 26-36, että silloin pitäisi takoa, kun rauta on oikein kuumaa, ja sun pitäisi olla se sun roppa ja mieli aivan terve ja kirkas, helpommin sanottu kuin tehty, eikö niin, ja sitten kun me mennään miesten tasolle, kun mä oon valmentanut kaikissa sarjatasoilla melkein, niin, niin ei ole prosessi. Se on 5 tappiota ja sä oot kusessa. Eli niin kuin päävalmentajana, kun sä viet miesten tason joukkuetta, niin ihan turha tulla lässyttää, että tää on 2 vuoden projekti. Mä oon tehnyt 3 vuoden projektia, omat pojat projektia. Ja ensimmäinen vuosi, kun meni katastrofaalisesti, niin, tiesin, että toinen vuosi tulee olemaan helvetti, jotta on pakko voittaa. Ja nuorten tasolla sitten taas seurojen pitäisi antaa edustustasolta ja toimiston puolelta selkänoja niille nuorille valmentajille, jotta ne voi pitkäjänteisesti oikeasti viedä sitä prosessia eteenpäin. Että ne urheilijat kehittyvät. Se ei ole sillä lailla, että sanotaan nyt Lukon A-junnut hävii 2 viikonlopun peliä, niin siellä on helvetti irti ja valmentajat on kriisipalaveria pitämässä seuran johdon kanssa maanantaina. Niin nuorten parissa ilman muuta pitäisi olla paljon kärsivällisempiä ja sitten oikeasti tunnistaa ne eri tarpeet, mitkä siellä pelaajilla ja urheilijalla on. Kun on pitkiä pätkiä, paksua laihoa, murrosikä ja niin edes poispäin. Toisilla on jo murrosikä mennyt.
Urheilijamatka ei ole pitkä, se on päättymätön. Lapset ja nuoret kyllä pärjää, kun valmentajat jättää heidät rauhaa. Kiitoksia Kyösti.
Oli hyvä.
Kiitoksia Iko.
Kiitoksia.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu valmentaja -podcastia.
Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa, jotta kuulet uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.